Var víða álitið að vera huldufólk þarna?
Já, það var ákaflega mikil huldufólks trú og ekki þó líkt í eins mikið hjá okkur eins og mörgu öðru þarna fólki í kring. Já. Því ég hugsa að við höfum verið ákaflega eiginlega laus við það bæði til dæmis myrkfælni og allt þess áttar að það var alveg sérstakt með okkur á við marga aðra af þessi fólki sem úrst upp með okkur og okkur var sagðar náttúrulega ýmsar sögur þannum staði það, þegar náttúrulega við flytjum þarna sko í nýtt pláss og þá heyrði maður sögurnar og þar að leiðandi er ég náttúrulega ekki vel kunnuð í því að ég hef ekki alist upp sko, sem sagt með þessu fólki sem að þekkt þessar staði og þessar sögur
en þú eru heyrt þær svona þegar voru látin heyra þær
já við heyrðum þær svona bæði staði og steina og ýmislegt sem að þetta átti að vera til og svo var til fólk náttúrulega sem að þóttist hafa séð þarna fólk ég veit náttúrulega ekki hvað mikil hæfa við hefur verið í því ég man að það var hjá okkur einu sinni fullorðin kona sem að var eiginlega sjúklingur var á sveitinni sem satt var tekin sveitinni og heimilið og hún sagði mér ákaflega margar sögur þarna og svona huldufólkssögur og eitt og annað. Já.